Sveikiname mėlus Marijos radio klausytojus. Šioje laidoje kalbiname Kauno arkivyskupą emeritą Lionginą Virbalą, kuris yra Lietuvos vyskupų konferencijos visuomenės informavimo priemonių komisijos narys. Kaip tik tai gegužės 16 dieną per šeštines minime visuomenės komunikavimo priemonių dieną. Ir ta proga popiežius išleidžia žinia. Ir šiais metais jau 55-oji popiežiaus išleidžiama žinia pasaulinės komunikavimo dienos proga ir šių metų žinia pavadinta Eik ir pasižiūrė, komunikuoti sutinkant žmonės ten, kur jie yra ir tokius, kokie jie yra. Štai tokia yra paantraštė šios dienos pavadinimo ir norėčiau klausti štai apie šitą Eik ir pasižiūrėk. Iš pirmo žvilgsnio šis sakinys užrašytas Evangelijoje pagal Joną, tas kvietimas įprasta sausiai ir atrodo savaime suprantamas dalykas. Arkivyskupė, nejaugi mes vengiame pažinti tikrovę, kokia jie yra, kad štai popiežius kviečia atkreipti dėmesį į šį sakinį.
Tai sveikinu mėlus Marijos radio klausytojus. Iš tiesų, tai žinia pasaulinės socialinio komunikavimo dienos proga ir tokių įvairių dienų yra, kurie žinia paskelbiama tiek ir nuo pat sausio pirmosios pasaulinė taikos diena, ar taip pat pašaukimam, arba misijom, ar rūpinantis vargšais ar papėgėliais, tai popiežius atkreipia mūsų dėmesį. Ir kiekvienais metais ta žinia kažkuo tai suaktualinama, pateikiama tam tikras aspektas, taigi šiais metais eilutė iš Evangelijos pagal Joną Eik ir pasižiūrėk. Man atrodo, kad tai puikiai tinka visose srityse, taip pat ir komunikavimo. Tas kvietimas eit asmeniškai, patirt, užmegs taip pat ir santyki. Žinau, tikrovė yra daugia briaunė ir dažnai pristatoma tik tai tam tikri aspektai, tam tikras vienas galbūt ar keli dalykai. Arba kai iš anksto kažkaip tai jau apsisprendžiama, aš jau pažįstu, aš jau žinau. Žinot, kaip tas liaudiškas pasakojimas apie balandį sukantį lizdą ir prašantį, kad jį išmokintų sukti. Ir vos tik tai padėtos kelios šakelis, aš jau žinau. Ir po iki pat dabar tas balandžio lizdas labai jau menkas. Tai jisai nesužinojo visos tiesos iki galo. Na, jisai kiauras tas lizdas. Taigi tikrovė nėra savaime suprantama, reikia pastangų įsigilinti, pamatyti ją ir pačiam patirti.
Šiame laiške šitoj žinioj, kurią popiežius skiria visiems žmonėms ir ypač skiria turbūt žiniasklaidos darbuotojams, yra toksai įsimenantis sakinys nunešioti batų padus renkant informaciją. Ir atrodo, tiek daug informacijos ir žurnalistai, žiniasklaidos darbuotojai susiduria su tokiu milžinišku informacijos rautu, labai daug visokių žinių, įvykių, visokių nuomonių. Šiame laiške, kodėl popiežius atkreipia dėmesį, kad reikia nunešioti batų padus renkant informaciją?
Taip pat skaitant tą žinią, popiežius būtent šią temą, kiek dalykų apibūdina, jisai rašo, seklumas, vieni kitų kopija, pusfabrikačiai, informacijos gaminimas priešais kompiuterio ekraną, tai visai apibūdinama ta skubėjimo situacija, kai norima pateikti kuo daugiau, bet viskas pavyksta tik tai paviršutiniškai arba netgi ir klaidingai. Iš tiesų daug daugiau pastangų reikia surinkti tikrą informaciją. Sakydavo liaudis, kad vilka kojos penį, tai ko gero žurnalistė taip pat, tai čia apie tuos sudilusius padus. Tai ne tik tai gauti informaciją, sužinoti ją, bet ir patikrint, pasvert, kokie jos verti. Žurnalisto siekis tikrai turėtų būti ne užpildyti kuo daugiau srautą kažkokių tai sakinių paleisti, nežinia, net ar tai informacija, ar galbūt, bet dalintis tikrais dalykais. Ir aš tiesų gyvenam tam pasaulyje, kur tas paradoksas, kad nepriepiam visos informacijos, jos per daug, ji mus tiesiog užgula ir mes paskestam jo, nebeatsirenkam, kas yra svarbiausia. Ir antra vertus, tai yra siekis, kad jos būtų tarsi dar daugiau, nes visi, kas bebūtų, ar svetainė, ar dar, jeigu tik tai nepateikia kažko tai naujo, kas dieną, kažkurią valandą, viskas jau nebesidomima, jau atrodo pasenęs dalykas, jau nebeaktualus, nieks nebesidomės. Na tai čia, ko gero, klausimas ne tik tai žurnalistam, nes ir ta žinia nėra žurnalistam ar komunikacijos specialistam, bet mums visiems. Tai klausimas irgi, kuo aš domiuosi, kas mane patraukia, kokie dalykai man yra svarbus, ar vien tik tai, kas nauja ir kas kart besikeičia, ar tai yra temos, kryptys, procesai visuomeniai, kurie man yra aktualūs, kurie svarbus ir aš stengiuosi juos pažinti ir juos įsigilinti.
Popiežius atkreipė dar į vieną tokį aspektą tyrimo ir reportažo žanrą. Ir popiežius rašo, kad tai praranda vietą ir kokybę. Kodėl taip popiežius atkreipė dėmesį į šį aspektą?
Ko gero, kiekvienoje, galbūt net ir šalyje ar tam tikroje srityje skirtingos situacijos, bet manau, kad kas būdinga mums visiems, tai yra skubėjimas arba na, toks nesivarginimas tikrai ieškoti, ištirt. Arba taip pat tai irgi, ką popiežius paminė, iš aukščiau nuleidžiama tam tikra informacija, kurią privalu pateikti nepriklausomai nuo jos teisingumo ar neteisingumo. Iš tiesų, tokia informacija tik tai menkai atspindi tikrai dalykų padėtį. Tai reikia ištirti, reikia patikrinti, pasverti, reikia tyrimo. Galbūt tik klaidinga tyrimą tapatinti su na, tokio demaskavimo, apkaltinimu. Na, tai vienas iš aspektų ir yra svarbus, bet nėra viskas. Yra daug kitokio tyrimo, tai ir istorinis, ir meno, ir idėjų, ir kūrybos. Ir manau, kad tokios laidos, straipsniai, kurių yra Lietuvoje ir tikrai turi populiarumą, yra patrauklų žmonėms, kur atskleidžiama giliau tam tikras rytis, tam tikra vieta galbūt, yra laidų apie vietovės ir jos, jų istoriją, jų žmonės. Ir tai yra patrauklų, bet tai jau yra irgi tam tikras tyrimas, kuris pateikia daugiau ir gilesnės ir įvairia pusiškesnės informacijos.
Tikėjimo kelionę ir žurnalistiką tikriausiai galima sugretinti, nes ir vienoj, ir kitoj veikloj yra poreikis tokios smalsumo, atvirumo ir aistros eiti ten, kur niekas neina. Štai popiežius apie tai ir rašo. Ką galima pasakyti apie šitą sugretinimą dviejų šių sričių?
Be abejo, šventasis tėvas, jisai su kalba kaip bažnyčios vadovas ir jam svarbus tikėjimas yra ir ne bendrai tik tai pasakyti keletą žodžių apie žurnalistiką, tai na, visur reikia atvirumo, gyvastingumo, užsidėgymo. Na, jei jau iš anksto žmogus sako, kad jam nieks neįdomu, viskas nusibodė, jisai jau viską pažįsta, tai, na, tai negalės ir su kitais pasidalinti tuo, kas sudomintų. Apaštalas Paulius labai gražiai kalba apie tobulumą, sako, vėjuosi norėdamas pagauti arba pamiršęs, kas už manęs, aš veržiuosi pirmin. Tai tas veržlumas toks. Aišku, žurnalistika ir tikėjimo kelionė tai nėra ta pačios sritis ir jų kiekvienoj tam tikras savitumas yra. Gal sieja troškimas pažinti tiesą, taip, bet na, žurnalistas tai tas tyrinėtojas, kuris nori atskleisti kuo daugiau įvairių žinių, dalykų, vykstančių procesų. Tikėjimas tai nėra, kad na, kuo daugiau surast, pažinti, atskleisti, bet surast tiesą ir čia svarbus įsipareigojimas. Kas iš to, jeigu aš sakyčiau taip, aš suprantu, aš dabar pamačiau, kad Kristus yra tikrai Dievo sūnus, jisai yra pasaulio gelbintojas ir viskas to pasibaigė, visiškai nebesvarbu. Toliau, tai ne, sakom, svarbus įsipareigojimas, įsitraukimas, krikštas, kalbam apie krikšto įsipareigojimus, tai tikėjimo kelias jau jis yra veda į tokį asmeninį įsitraukimą ir įsipareigojimą, kuris apima visą gyvenimą.
Popiežius taip pat kalba apie tą lankymąsi vietose, kuriuose niekas nesilanko. Kaip manot, apie kokias vietas čia popiežius užsimena?
Gal ne tiek, kad niekas nesilanko, bet apie kurias niekas nerašo, kurių niekas neviešina. Aš tai tuo prisimenu, pavyzdžiui, kad ir sausio 13-osios naktį prie Seimo. Ir kaip svarbu buvo, kai jau sužinojom, kad pasaulis prabilo apie tai, kas vyksta. Bet tai vėl dėka tų žurnalistų, kurie buvo arba kurie apie tai parašė. Na tai yra daug įvairių situacijų, kurios ne tik įdomios, supažindint kuo plačiau žmonės, bet ir tiesiog keičia padėtį tada, kai jos išviešinamos. Diktatūros, jeigu nieks neviešintų, iš tikrųjų būtų daug blogiau žmonėm ir arba savanaudiškumas, žmonės bent jau iš viešumos baimės sustoja ir nepadaro kažkokio tai blogio. O popiežius paminė ir įvairius kitas situacijas, tai, pavyzdžiui, mažumų situacija įvairiuose kraštuose, arba piknaudžiavimai, neteisybė, vargšų bei kūrinijos atžvilgių, arba konfliktai, net karai vykstantis ir pamiršti, apie kuriuos niekas nesidomi, bet ten žmonės kenčia, ten situacija yra neišspręsta, ten žūsta žmonės, jų gyvenimai nutrūksta, tai popiežius todėl paminė, kad, sako, nuostolį patirtų, jeigu nebūtų tų, kurie eitų ten į tokias vietas, tai nuostolį patirtų ne tik informacija, ne tik, kad mes negautumėm informacijos, bet ir pati visuomenė, pati demokratija. Taigi mums tai svarbu, ne tik tai mūsų smalsumui patenkint, bet ir tam, kas vyksta visuomenėje ir visam pasaulyje.
Popiežius Pranciškus keletą minčių skiria apie tą naująją, nusaliginai naująją žiniasklaidos rūšį socialinius tinklus. Koks čia yra manipuliacijos pavojus štai tuose socialiniuose tinkluose, nes ten tą informaciją gali skelbti bet kas, tai kur čia ta manipuliacija gali būti?
Žinot, pasaulis nuostabus, bet nėra rojus. Žmoguje taip pat ir šviesa, ir tamsa. Na, tai atsispindi ir internete, socialiniuose tinkluose, ir šalia autentiško noro dalintis, komunikuoti, padėti kitiems ir išlenda ir ta tamsoji pusė - savanaudiškumo, keršto, noro paveikti kitus dėl įvairių priežasčių ir ekonominių ir politinių motyvų. Tai stengiamasi sudaryti tam tikrą nuomonę apie kitus, ar nepagristai gerą, ar nepagristai blogą. Taip pat dėl įvairių idėjų, įstatymų, patarnavimų, prekių, kas tik tai begalėtų būti, visa tai, kas yra mūsų gyvenime. Tai, na, socialiniai tinklai yra garsiakalbis, kuris sustiprina tai, ką sakome, privačiai ir tyliai. Aišku, kad čia dar įsijungia ir kiti dalykai, kaip noras kažkuo išsiskirti, būt pastebėtų, tam tikra žvaigždutė tap. Įvairių tų motyvų gali, dėl kurių, gali būti, dėl kurių žmogus pateikia tikrai netikrą informaciją, netiesą arba atvirą net melą.
Popiežius labai taikliai pavartoja tokį terminą narciziškumas, kai mes gėrimės savimi ir pateikiame įvairius vaizdus iš savo kelionių, iš savo gyvenimo, kurie, na, galbūt man įdomus ir gėriuosi savimi tuose socialiniuose tinkluose. Dėl to gal turbūt reikėtų kalbėti apie atsakomybę platinti, o taip pat ir priimti tą informaciją, kurią mes gauname. Ką tuo klausimu apie tą atsakomybę galėtume pasakyti?
Kiekvienas žmogaus veiksmas ir kiekvienas dalykas, darbas, kuris daro, arba žodis ištartas, na, tai jo atsakomybė. Tik tai, kai jisai savo aplinkoje, tai tas ar žodis, ar veiksmas paliečia tą ratą su žmonių, su kuriais jis bendrauja. Ir tai yra, gali būti arba džiugu, žmogus gali pradžiuginti, ar gali taip pat įskaudinti savo žodžių veiksmu. Kai jau tas pasiekia, prieinama tampa visiems labai plačiai, žiniasklaida, socialiniai tinklai, na, tai daro daug didesnį poveikį. Kad ir maža žinia, kartais suabejonimas žmogaus kito dorumu, sąžiningumu, jeigu tai nėra pagrįsta, iškart užtraukia tam tikrą dėmę ant to žmogaus visos visuomenės akise. Na, tai tikrai tai yra didžiulė atsakomybė, ir jeigu mes kalbam apie tiesos sakymą, ar ne, Dievo įsakymas kalbėti, nekalbėk netiesos. Ir čia sakom, na, toks ryškiausias momentas arba stipriausias dalykas yra teisme. Jeigu žmogus melagingai paliudyja teisme, na, tai yra labai sunkus nusikaltimas ir didelė nuodėmė, jeigu jis tą sąmoningai daro. Tai, na, galėtumėm sakyti, kad žiniasklaidos paskleidimas ir išviešinimas tam tikros nuomonės, irgi mes tą iškeliam į žmonių teismą. į žmonių nuomonės teismą. Ir jeigu tai yra netiesa arba prasilenkiam su tiesa, na, tai yra didžiulė atsakomybė.
Na, turbūt ir atsakomybė yra tam žmogui, kuris tą informaciją vartoja, nes turbūt jau praėjo tie laikai, kai visa tai, kas parašyta, visa tai, kas rodoma, yra tiesa.
Be jokios abejonės. Priimt taip pat turim, na, atsakingai. Tie, kas platina, yra liudininkai, dalinėsi savo liudijimu, su pirma geru, pozityviu, bet kartais ir atskleidžia tai, kas neigiama, bet tie, kas priima, žinot, kartais sakoma, kodėl tiek blogos informacijos apie nusikaltimus, apie kažkokį tai blogį, kai kažkas tai, kas negerai padaryta, tai dažnai skamba atsakymas, kad, na, žmonės domisi. Ir žurnalistai tik atsiliepia, tiesiog patenkina tą žmonių troškimą. Aišku, sakom, kad nėra vien tik tai taip. Tuo ir kuriamas domėjimasis, tuo, kas nuolat pateikiama, dar didėja domėjimasis. Bet iš dalies yra tiesos. Tai reikia labai didelės atsakomybės, kuo domimėmės, ką priimam. Tai tiesiog nuo mūsų to susidomėjimo viena ar kita tema priklauso labai daug. Na, gal kaip pavyzdys, čia gal ne tiesioginė informacijos sritis, bet visgi, kurie, manau, na, aktualiai, ypač dabar, pavyzdžiui, pornografija, kur yra labai lengvai pasiekima. Ir puikiai žinom, kad ji kuriama žeminant, išnaudojant žmonės, paniekinant juos. Tai tas, kas žiūri, kas naudojasi, jis yra atsakingas už tų žmonių išnaudojimą. Tai nėra nekaltas pasižiūrėjimas tik tai savo tam tikram pasitenkinimui, bet tai yra prisidėjimas prie tų žmonių gyvenimų žlugdymų ir išnaudojimų. Taigi priimt informaciją irgi yra atsakomybė ir naudotis ją.
Tiesiog reikia turbūt informaciją nuolat tikrinti, bent kai kalbant čia apie tą jūsų paminėtą pornografiją, bet apie kitus informacijos šaltinius, tiesiog jeigu gauname iš vienų šaltinių, tiesiog galbūt ir pasižiūrėti, o kaip apie tą patį faktą, įvykį, reiškinį kalba kiti informacijos šaltiniai, kad truputį tokio kritiškumo turėtume ir pasvertume ir iš įvairių aspektų pažiūrėtume.
Vienas iš tų dalykų iš tikrųjų yra informacijos šaltinių įvairumas, bet taip pat ir patikimumas. Nu, vienas dalykas tai, ką žmogus, na, perduoda, nu, kažkas kažkur tai girdėjo. Vienas dalykas ir kitas yra tai, kad, sako, žmogus, kuris pats buvo dalyvis įvykio ar kažkokio tai atsitikimo, taip pat ir pasvert informacijos šaltinio patikimumą, kiek jisai nuolat, jeigu vieną kartą, antrą, trečią matom, kad yra šališkas, pateikia neobjektyvę tiesą, tai, na, jau mažiau patikimumo jisai turi ir ateityje. Taip pat matyti ir suinteresuotumą, na, tie šaltiniai irgi turi savo ryšius, savo, galbūt, nežinau, ar verslo, ar politikos, ar tam tikros ideologinės aplinkos, kurie siekia pateikti savo požiūrį. Ir mes turim tikrai visą, ne tik tai teisę ir pagrindą, bet žiūrėti, kiek tai yra objektyvu, kiek tai yra tiesa, kaip mes ją suprantame. Taigi, na, informacijos patikrinimas irgi yra nuolatinis darbas, nuolatinės paieškos.
Tame informacijos raute, kuris mus visus tiesiog apgaubia, skandina kartais, yra dar toks aspektas kaip žodžių gausa, tuščia žodžiavimas, kaip popiežius irgi mini tokį terminą ir kurį mes taip pat pažįstame. Gal taip pat galėtume kažką pasakyti apie tą tuščia žodžiavimą, kurį mini ir popiežius šioje žinioje?
O jo yra visur, kur yra žmonės, vis kiekvienoje viešoje gyvenimo srityje, kur tik tai bebūtų. Na, man tai baisoka, kad galbūt net ir religiniai srity mes kartais kalbam ir daug ir mažai pasakom. Ir čia popiežius cituoja Šekspyrą, tai reiškia visiškai nenaujas dalykas, jau jisai yra labai senas. Kalbam abstrakčiom frazėm, kad tam tikrom išmoktom, paplitusiom, svarbu tai, kas išmastyta, tai, kas kokia mano nuomonė. Gal esminis dalykas žmogaus apsisprendimo tai, kad jisai kalbėdamas norėtų perduoti mintį, idėją. O ne vien tik tai pasirodyti viešumoje, bet kokią kainą. Tai čia ir nulemia, ar tas puodas yra tuščiai skambantis, ar jisai galbūt ir nedidelis, bet jis savyje talpina gerų dalykų.
Na, čia mums visiems kalbantiems žmonėms tiesiog toksai paraginimas, priminimas vengti tuščia žodžiavimo. Dar vienas sugretinimas, kurį galime rasti šiame laiške, šioje žinioje, tai popiežius atkreipia dėmesį ir į kitus komunikavimo būdus, kurie buvo svarbus ir Jėzui, ir reikšmingi dabar. Kodėl štai popiežius sugretina tuos komunikavimo būdus Jėzaus laikais ir dabar?
Na, gal daugiau tam tikrą kitą aspektą, kaip aš supratau, popiežius pabrėžė, tai tą gyvą susitikimą. Tai ne tik tai tam tikros žinios perdavimą, kuri nuskamba per visą pasaulį, bet bendravimas būnant kartu. Na, tiesiog per pandemiją mes labai gerai pajutom, kaip skiriasi tas gyvas ir virtualus susitikimas. Tai nėra vien tik tai žinia ar vaizdas, o daug daugiau. Evangelija irgi jinai perduodama žmogui susitiko su žmogumi, širdis į širdį ir tada ne vien tik tai žodžiais, bet viskuo. Ir akimis, ir balso tonu, ir gestais, ir net tyla. Tai čia labiausiai tinka tas šio žinios, na, paantraštė, eik ir pasižiūrėk. Tai ne tik tai sužinok, ne tik tai naujienas kažkokias tai išgirsk, bet patirk, dalyvauk, priimk, pats veik kartu. Tai tas irgi yra komunikavimas, bet jau daug gilesnis ir kitoks negu vien tik tai naujienos paskleidimas.
Turbūt galime sakyti, kad popiežius čia kalba apie tokį santykio kūrimą. Tas komunikavimas tai nėra tik apsikeitimas informacija, bet tokio santykio kūrimas, kad aš nesu abejingas, aš tai priimu, man tai svarbu ir aš noriu reaguoti į tai, kas yra paskelbta, ar ne taip.
Visuomet žinia, jinai sklinda ne vien tik tai, na, žinot, kaip perduodant, mes dalinamės dabar kompiuteriniais dokumentais ir kartais atkeliauja daug laiškų arba kažkokių tai prisegtų dokumentų ir net nepasižiūri ir, ai, čia nesvarbu ir ištrini, nebepaigė galbūt visko arba tik paviršutiniškai permeti. O čia yra susitikimas, kur tu negali kito žmogaus paviršutiniškai priimti, bet ir taip pat ir pats įsitrauki ir pats tampi dalyviu. Tiem, kam yra tekę kalbėti kitiems, na, tikrai pajuto, ką reiškia kalbėti gyviem žmonėm, kurie reaguoja, kurie žiūri, kurie šypsosi, kurie reaguoja. Ir tiesiog, nežinau, būt prieš kamerą ir dėstyti tą patį dalyką visiškai nejaučiant tos reakcijos. Na, tai tik tai vienas iš aspektų, kad gyvas susitikimas, jis yra įtraukiantis, jis yra tikrai žmogiškas ir visuomet išlieka svarbus.
Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje su Kauno arkivyskupo emeritu Lionginu Virbalu kalbamės apie popiežiaus Pranciškaus žinę, kurią jis parašė pasaulinės komunikavimo dienos proga. Ši žinia vadinasi Eik ir pasižiūrėk, apie tą kvietimą kurti santykį, bendrauti, lankytis tose vietose, kur yra žinia skleidžiama ir tokių vaizdingų posakių apibūdina, nunešioti batų padus, tai reiškia tikrinti informaciją, žiūrėti, ne tik tai pasitenkinti tokiu paviršutinišku pažinimu. Ir štai popiežius Pranciškus cituoja Šventojo Augustino posakį: mūsų rankose knygos, o akise fakt. Gal galime kažkaip pakomentuoti, kaip suprasti šį posakį, kurį vartojo Šventasis Augustinas: mūsų rankose knygos, o akise faktai.
Na, tai Šventasis Augustinas čia kalba apie šventąjį raštą ir gyvenimą. Tiesiog noriu pasakyti, kad išsipildo gyvenime tai, kas parašyta švento rašto knygoje. Tai mes daug galim tokių dalykų surasti ir, pavyzdžiui, pranašo Izaijo knyga, kuri mums kalba apie pranašo, apie kenčiantį Dievo tarną, arba apie gerosios naujienos skelbimą vardienėms, arba vėlgi tas nukryžiavimo scena, kai už šoną ir, sakoma, cituojama, žiūrės į tą, kuri perverė. Na tai Augustinas sako, taip, mes turim knygas, kurios mum kalba ir mes jau pažįstam faktus, kurios tai yra įvykę. Tiesiog dar ir kitas aspektas tai, kad evangelija nėra vien tik tai graži žinia, tam tikra teorija, bet matom, kad tai yra įgyvendintas, suprantam tikrumą. Tada, kai matom faktus arba žmonės, kurie gyvena pagal evangeliją, kur evangelija jam tapo gyvenimo tikrovė. Ir čia daugybė, gal galime prisiminti žmonės, galbūt nežino, vėlgi, pavyzdžiui, Šventoji Rita Kašietė, kuri, na, atleidimas buvo jai be galo svarbus arba įgyvendino, atleido savo vyro žudikams arba žmonės, kurie skelbė ir ėjo iki pasaulio pakraščių, kaip Jėzus kvietė, pavyzdžiui, Šventasis Pranciškus ar Ksaveras, arba kurie tarnavimui skyrė savo gyvenimą, kaip motina Teresė. Ir tai tikrai nebūtinai vien šventieji, tiesiog, na, mes jau žinom daugiau apie juos ir dažnai prisimenam, bet tikrai buvo nepalyginamai daugiau jų. Na tai va, tai yra, mes turim knygas rankose, bet matom faktus gyvenime ir matom tada tą tikrumą tų knygų ir tai, ką jos sakoma, Evangelijos tikrumą.
Tai tie faktai, kurie knygose užrašyti ir jie gyvenime pasitvirtina, juos lengva priminti, bet tokio patikimumo, to pasitikėjimo žinios nešėjų turbūt visuomet reikia turėti, nes neįmanoma visko patikrinti, belieka turbūt retinti kelis informacijos šaltinius ir nuolat ieškoti tiesos, turbūt popiežius irgi tai mini šiame laiške, šioje žinioje, išeiti anapus savo jo aš, na, nepasitenkinti tuo, ką jau žinau, bet ieškoti tiesos, daugiau siekti.
Ir daugiau, ir giliau, ir sveriant, nes galima labai daug informacijoje tiesiog paskęsti. Ir yra tas pavojus, ir manau, ne vienas jis, ta pagunda tokia, kuriai pasiduoda, na dar pasižiūrėti, na dar čia dar tas filmukas, dar ta žinutė, dar čia kažkoks juokingas pasakojimas vėl. Ir tada kuo daugiau ir žiūri žmogus, kad praėjo kelios valandos, o kaip jos praėjo? Tuščiai. Jisai negavo nieko, pats jaučiasi pavargęs ir nusivylęs. Tai sakyčiau, ne tik tai daugiau, bet prasmingai. Kad ta žinia, arba tai, kuo domiuosi, jinai praturtintų. Jeigu žmogus domės istoriją, visuomet bus įdomu kažkokią tai laidą pamatyti apie istorinį kažkokį laikotarpį, arba žmogų, arba vietą. Arba pamatyti žinutę, kas naujo atrasta, arba paskelbta tą sritim. Na tai lygiai taip pat visose srityse ir labai linkėčiau, kad ir tikėjimo sritis tikrai būtų ta katalikam, visiems krikščionim ta sritis, kur domimės, kur gilinam, kur jinai mus praplečia žinojimą ir tuo pačiu praturtina. Tikrai reikia aktyvumo, reikia domėjimosi, bet tokio pasverto ir naudingo domėjimosi, o ne vien tik tai tokio tuščio laiko praleidimo, kuris patenkina, na nežinau, tam tikrą smalsumą laikina ir nepamaitina dvasios.
Paprastai žmogus domisi vieną ar kitą sritimi, nes ten yra daug intrigos, kažkas traukia, žadina smalsumą. Ir jeigu štai kalbam apie tai, kad reikėtų tą pažinimą, Dievo pažinimą ugdyti ir gilintis į krikščioniško tikėjimo sritį, tai čia taip pat mes esame kviečiami turbūt ieškoti, kas čia mus patrauktų. Ir popiežius kalba apie krikščioniškojo nuotykio žavesį. Ką galėtume pasakyti, kur yra tas žavesys krikščioniškame nuotykyje, krikščioniško žinios gilinime? Tokiam pažinime.
Jėzaus kvietimas tai iššūkis ir lieka iššūkis. Jisai nekvietė, kad, na, kaip nors gyvenkit, nu kartais prisiminkit dar ir Dievą, bus viskas gerai. Tai ne ta žinia Jėzaus, bet kai jisai sako, mylėkit net ir priešus. Mokėkit atleist, dalinkitės. Nėra priešų, broliai seserys. Kalba apie džiaugsmo pilnatvę. Apie nėra didesnės meilės, kaip gyvybę atiduoti. Tai tikrai nėra lengva. Bet žavi, patraukia. Tai yra tam tikra liepsnojanti ugnis, o ne pelenais padengtos žarijos. Tai tas išlieka aktualu ir patrauklu daugeliui, kurie susipažįsta. Bet labai norisi, kad tas liktų žavesys žinios Jėzaus asmens ir jos skelbiamo žinios žavesys ir tiems, kuriem jau tikime, kurie gal nemažai metų esame krikščionys katalikai, iš naujo atrast Jėzaus sekimo žavesį.
Na, dar vienas toks aspektas, štai Jėzaus žinę priimti galime taip, neturėdami tokios iš ankstinės nuostatos, arba ir kitą žmogų priimti galime geriau, kai neturim tos iš ankstinės nuostatos, arba ją tarsi padedami šalį, neturim tokio kritiškumo, bet kita vertus, kai yra daug visokių nepatikimų žinių, kaip vadina klaidingų žinių, fake news, propagandos įvairios, tai to kritiškumo reikia. Kaip štai suderinti, vat, viena vertus, tą atvirumą asmeniui, atvirumą žiniai, kuris skelbiama, ir kita vertus, tą tokį kritiškumą, kad vis tiek reikia sverti tą gaunamą informaciją.
Tai vienas iš tų dalykų, kaip ir kalbėjom, tai kokia tai informacija, koks informacijos šaltinis, turbūt jeigu paskelbia kažkas vien tik tai savo socialiniai paskyroj ir tai paplinta, tai vieno patikimumo ir kitas, jeigu tam tikra patikima, kurią galim pasitikėti, tam tikras žinių kanalas pateikia, yra taip pat pasvert, grinai gal žmogiškai, kartais prisiminimas iš senesnių laikų, iš sovietinių laikų. Žinau, kad stengiantis kažkaip sumenkinti bažnyčią, kunigus kartais būdavo irgi pasitelkiama tam tikri straipsniai, pašiepiantys, išjuokiantys, apkaltinantys. Ir tiesiog vienas straipsnis buvo parašytas apie vieną kunigą, Pranciškų Tamulevičių, gal kai kas pažįsta, prisimena, jisai daug metų Kaune darbavosi ir dėstė kunigų seminarijoje. Ir visi pažinojo jį kaip tokį be galo nuoširdų, nuolankų, paprastą, tarnaujantį. Ir tame straipsnyje kažkas ėmė ir parašė, kad, na, jisai intrigantas, jisai kažkoks tai ten, nežinau, piktadarys ir taip toliau. Ir visi skaitė ir juokėsi, nesako, nesąmonė. Mes, na, žinom, kad, na, tas žmogus, galbūt apie kitą, gal kas ten žino, suabejosi, bet tas žmogus tikrai taip negalėjo pasielgti. Na, tai tiesiog sveriant bet kokį faktą, nereikia patikėti toj pat kažkokią tai žinią, skubėti apkaltinti, pasmerkti, bet iš tikrųjų pasvert, ar tai tikrai yra tiesa. Be abejo, kad visai būna ir žmonės, kurie turi, na, nežinau, gerą vardą ar poziciją visuomeniai, nėra šimtis, kad jie negali nupult arba kažko tai blogo padaryti, bet neturėtų būti, na, tokio nusiteikimo iš karto gardžiuotis, jeigu tik tai kažkoks tai blogis paskleidžiamas.
Dar vienas dalykas tai toks informacijos plitimo aspektas, tai yra pirmaisiais amžiais Evangelijos plitimui darė didžiulį įspūdį krikščionių susitikimai ir turbūt mes taip pat norėtume, kad ir šiais laikais Evangelija išplistų dėl to, kad tie krikščionių susitikimai būtų tokie patrauklūs, pagaulūs, būtų svarbus, nes ypatingai per socialinius tinklus pastebėm, kad kartais krikščionis tuose socialiniuose tinkluose puolė. Vienas kitą, nu, elgėsi taip užgauliai ir, na, va, nejučiom prisimenam tuos pirmosius amžius, į kuriuos atkreipė dėmesį ir popiežius šioje žinioje, kad Evangelija išplito todėl, kad tie krikščionių susitikimai, tas krikščionių bendravimas buvo, na, toks patrauklus, buvo malonus, dvelkė tokia pagarba vieni kitiems. Tai galbūt ir čia turime apie ką pasvarstyti, koks mūsų tas bendravimo tonas, kokie tie mūsų susitikimai.
Kalbėjom, kad svarbu yra susitikti gyvai, bendrauti, bet ne bet koks susitikimas pradžiugina ir gali būti ir nusivylimo susitikimu. O jeigu jau kalbam apie krikščionius, pirmosius krikščionius, kiek pažįstame juos iš apaštalų darbų, gal ypatingai iš kitų, iš bažnyčios tėvų raštų ir jų dokumentų, žmonės tapę krikščionimis patyrė kitokį santykį. Ne atmetimo, ne išstumimo, koks buvo visuomeniai. Kaip ir Paulius rašė, sako, nebėra nei vergo, nei laisvojo, nei vyro, nei moters, nei graiko, nei žydo. Kažkas jungia juos daug daugiau negu bet kokie esantys skirtumai. Taigi, visi jungia žmonės tikrai jautėsi neatstumti, neišmesti, bet priimti. Puikus, puikus pavyzdys mums tiek gyvai bendraujant, tiek ir dabar tiek daug to bendravimo per socialinius tinklus. Tai, kad kalbėt, vertint, pasvert viską būtent tokiu žvilgsniu, ar aš padedu žmogui, kad jisai pasijustų, na, priimtas, net jeigu jisai klysta, net jeigu elgesi neteisingai, mano manimu, vis tik tai tas prakalbinimas jo neturėtų būti tokio pasmerkimo, atmetimo, paniekinimo, bet tiesos kalbėjimo, bet tokios tiesos, kuri patrauktų. Pirmučiausia, reikia susitikimo ir Jėzus taip pat ir su muitininkai, ar su nusidėjėlė, pirmučiausia nepradėjo sakyti, kad, na, tu muitininkė elgėsi neteisingai, tu lupikauji, tu paėmėjai per daug, tu dar kažką padarėjai. Na, nematom šito evangelijoje, kad jis būtų išvardinęs tas net nuodėmės muitininko, kurias tikrai jis darė. Bet pirmučiausia, sako, kaip ir Zachiejui. Man reikia eiti pas tave, man reikia šiandien būti tavo namuose. Ir nuo to santykio jam viskas pasikeitė. Jis sako, viešpatie, jeigu aš ką nuskriaudžiu, aš keturgubai atiduodu. Aš pusę turto išdalinu. Tas skirtingas Jėzaus ir mūsų dažnai būna kelias. Mes pirmučiausiai norim išvardinti nuodėmes, kad kitas žmogus gailėtųsi, barstytųsi pelenais galvą. Ir tada mes būsim kokie patenkinti, štai aš atverčiau tą žmogų, jisai pasikeitė. O Jėzus pirmučiausia prieina su meilė prie to nusidėlio. Ir tas santykis, tas priėmimas jo leidžia jam pasikeist, leidžia jam atsivers. Susitikimas susitikimui nelygus. Duok Dieve, kad būtų mūsų susitikimai panašios dvasios kaip Jėzus.
Taip, mūsų susitikimams tikrai reikia turbūt daugiau pagarbos ir kai sutinkam vienas kitą krikščionis, katalikai ir taip pat kai sutinkam netikinčių žmonės, kai su jais bendraujame. O štai jeigu prisimintume dar Jėzaus pasakytų žodžius, kurie taip pat šiame kontekste pasakyti šalia tų eik ir pasižiūrėk, ateikite ir pamatysite. Tas Jėzaus kvietimas byloja apie tą santykį su juo, kuris gali būti, gali gimti, gali tikrai būti mums reikšmingas. Kur mes dabar galėtume žmonės kviesti ir kur galime pamatyti tuos Dievo darbus, kur tiktų šitų žodžių sakyti mums, ateikite ir pamatysite.
Tai labai yra įstrigę popiežiaus Benedikto XVI žodžiai. Jisai kalbėjo apie apologetiką, tai tam tikrą krikščioniško žinios gynimą, tiesos atskleidimą ir sako, kad na, geriausia apologetika tai yra šventieji ir krikščioniškas menas, kur nereikia daug įrodinėti. Bet akivaizdu, kad čia yra kažkas nepaprasto, čia yra daug. Na tai galim praplėsti, iš tiesų tie žmonės, kurie įgyvendina Evangeliją, nebūtinai, kad jis būtų iš karto šventasis visose gyvenimo srityse, bet ten, kur yra meilės gestas, ten, kur yra patarnavimas, pandemijos sąlyga, ar ne, savanorystė, pagalba kitam. Ir nebūtinai žmogus, nežinau, visų savo gyvenimą jau jis yra tobulas. Bet tas geras gestas, tas geras kažkoks meilės patarnavimas jau liudyja jo sekimą Jėzumi. Ir taip pat visa tai, kas yra gražu, kas kyla iš autentiško žmogaus dvasios. Tai menas pačia plačiausia prasme, bet ir na, žmogaus gyvenimo, jo santykiai, jo aplinka, jo darbas, ten, kur jisai kuria, tai kaip kažką tokio kilnaus ir gražaus. Gal tokia bendriausia prasme yra tos vietos, kur mes galim kviesti ir ateikit ir pamatysit. O kiekviena bendruomenė reikėtų galvoti, kur yra ta konkreti vieta. Ar tai yra parapijos karitas, ar tai maldos grupė, ar tai kažkokia savitarpio pagalbos grupė, kur žmonės su savo bėdomis susirinkę, ar tai yra tikėjimo pažinimo kažkokia erdvė, vienokia ar kitokia grupė, ar nebūtinai grupė, bet tiesiog tas bendravimas, kuris praturtina žmonės tikėjimu ir leidžia jiem pažinti Jėzų ir eiti toliau su didesniu įkvėpimu per gyvenimą.
Taigi mes turime vilties, kad tos krikščionių susitikimo vietos, maldos vietos, tarnystės vietos iš tiesų bus namais, vartais žmonėms atrasti Dievą, ypač tiems, kurie nuo viešpaties nutolę, tikėjimas nusilpęs, tegul atranda ten viešpatį. Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kalbinome Kauno arkivyskupą emeritą Lionginą Virbalą, kalbėjomės apie popiežiaus Pranciškaus žinią, kurią jis skiria pasaulinės socialinio komunikavimo dienos proga ir to žinios pavadinimas eik ir pasižiūrėk, kvietimas susitikti, kvietimas patikrinti faktus, kvietimas gilintis, pažinti, kurti gėrio santykį ir prisiminti viešpatį Jėzų, kuris bendravo su žmonėmis ir nesiekė pasmerkti, bet užmėgsti santykį. Arkivyskupą Lionginą Virbalą kalbino aš kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū, sudie.